Být vědcem v nesvobodné společnosti to může přinášet řadu starostí. Potkali i významného polského fyziologa Jerzyho Konorského, badatele v oblasti podmíněných reflexů. Výsledky jeho práce totiž odporovaly myšlenkám a závěrům Ivana Pavlova. A to byl na přelomu 40. a 50. let v zemích socialistického bloku docela problém. Jak usměrnit vědce, jehož vědecké práce se vzpírají ideologii? Stačí ho vytěsnit z oficiální vědy, nebo by bylo lepší uspořádat s ním monster proces a popravit ho? Jak to s Konorským dopadlo, to vám dnes poví historička Dubravka Olšáková, kterou si do studia pozval David Hertl.
Portréty.
Južná Ukrajina, Kubaň, Moldavie, Južné stepi Dona тоже вводят новые культуры, продвигают виноград, смоквы, табак и мандарины все дальше и дальше на север. Академик Лысенко считает, что чай можно выращивать в климатических условиях Москвы. И я твердо уверен, что московский чай будет.
Tak jste to slyšeli, v Moskvě se bude pěstovat čaj a na Krymu budou melouny, fíky, vinohrady, zkrátka Rusko nebo Sovětský svaz bude plný tropických rostlin. Takhle hovořil sovětský publicista a spisovatel Petr Andrejevič Pavlenko v roce 1950 v Československém rozhlasu. Zmínil také jméno sovětského vědce Trofima Lysenka, který měl tohle všechno prý zařídit. Vítám ve studiu Dubravku Olšákovou. Hezký den.
Dobrý den.
Dubravko, jak to bylo s tím tak trochu nekritickým přejímáním cizích modelů? My jsme slyšeli o příkladu Trofima Lysenka, který tedy věřil tomu, že se budou v Sovětském svazu pěstovat subtropické rostliny tam na severu. Tyhle nevědecké závěry byly tehdy v těch 50. letech nuceny celému východnímu bloku. Jak to nakonec dopadlo?
Byly vnuceny celému sovětskému bloku a dopadlo to tak, že skutečně ten stalinský plán přetvoření přírody, o kterém vlastně Pavlenko hovořil a který popisoval, tak ten byl implementován i v Československu, i v Polsku, v Maďarsku, ve východním Německu, prostě všude.
Ale pak se cosi stalo a skončilo to.
Stalo se především to, že i sám Lysenko začal být odstavován od té vědecké moci a už neměl všechny prostředky, aby prosazoval své pseudovědecké metody a hlavně ty plány, které formuloval, přestaly fakticky fungovat. Takže zemědělství se potom začalo ocitat v hlubší a hlubší krizi například.
My se dnes chceme povídat o Jerzym Konorském. To je asi přeci jenom trochu jiný případ, protože jeho střet s I.P. Pavlovem, to je, řekněme, střet dvou vědců, z nichž každý má asi pro výsledky své práce, nějaké opodstatnění, nějaké podklady, nějaké závěry.
Jerzy Konorský se střetl s I.P. Pavlovem, ale v té době, když se s ním střetl poprvé, tak vlastně jenom svým způsobem modifikoval jeho závěry. To, proč byl nakonec vlastně vytěsněn a proč byl považovaný za revizionistického fyziologa, který neměl s I.P. Pavlovem vlastně vůbec nic společného podle té oficiální ideologie, tak to bylo to, že on místo toho mechanistického pojetí člověka, které prosazoval Pavlov těmi svými reflexy a učením o podmíněných a nepodmíněných reflexech, tak Konorský vlastně vrátil člověku duši. Vrátil mu mozek a vrátil ho tam, kam ho situuje i dnešní psychologie. Prostě vrátil ho do nějakého sociálního kontextu. To je to, co ten stávající hlavní ideologický proud v Sovětském svazu odmítal a proto se propagovalo především a téměř výlučně jenom učení I.P. Pavlova.
To už ale skáčeme malinko do prostřed toho příběhu, tak já jenom dodám, že Jerzy Konorský se narodil 1. prosince 1903 v Lodži, v té době patřila k carskému Rusku, a mezi lety 1921 až 1929 studoval univerzitu ve Varšavě, matematiku, psychologii a lékařství. Seznámil se tam s kolegou Stefanem Millerem, o kterém ještě dnes bude řeč, a právě v té době studií se oni poprvé vlastně nějakým způsobem dostávají do styku s výsledky vědeckého bádání I.P. Pavlova.
Dostávají se k k výzkumům, které IP Pavlov vlastně už měl v té době za sebou. Dostávají se k jeho pracem, které jsou hodně citovány a uváděny. Oni se narodili oba dva v tom carském Rusku, takže spadali sférou vlivu vlastně do toho intelektuálního prostředí carského Ruska. Oni se zabývali stejným typem výzkumů jako IP Pavlov, ale k tomu, co dělal s těmi slavnými psy IP Pavlov, tak vlastně přidali i určitou sféru motivu procesu učení. Jak se ten pes učí, začali využívat odměny a trestu při výcviku a zjistili, že vlastně ono to nefunguje zcela automaticky a mechanisticky, tak jak si Pavlov představoval, že prostě je určitý stimulus a reakce, ale vlastně vrátili do toho výzkumu nebo začali objevovat to, co dneska už zase je známo, že v těch sociálních vědách, ten sociální proces učení, to znamená nejenom stimulus reakce, ale stimulus objekt reakce. Mezitím stimulem a reakcí je objekt, to je ten pes. A ten pes se prostě v určitém okamžiku mohl rozhodnout, že je pro něj výhodnější tu tlapku zvednout a dostat za to odměnu, a nebo ji nezvednout a pak ho čekal trest. Takže to je to, čím se lišili od IP Pavlova a to, s čím měl potom Pavlov velké problémy. Nicméně oni podnikli jako dva mladí začínající studenti a vědci to, že napsali IP Pavlovovi dopis a v něm ho seznámili s tou svojí novou teorií. To bylo tuším v roce 1928. On jim na to odpověděl, napsal jim, že je zajímavé to, co píší a že by bylo zajímavé se tímhle typem výzkumu dále zabývat a vlastně v takovém jako dlouhodobém horizontu je i vyzýval k tomu, aby se k němu připojili v Leningradě.
Ostatně o tom je i ta naše první ukázka, která čerpá z Connorského autobiografie, která vyšla v roce 1974 ve Spojených státech a o něco později také v Polsku. Pojďme si to poslechnout.
Naše kontakty s Pavlovem neustaly. V jednom z dopisů nám navrhl, abychom přijeli do Leningradu a společně tam prodiskutovali výsledky, k nímž jsme dospěli, a provedli další pokusy. Poté, co jsme získali diplomy, už to bylo možné. V té době ale dělila Polsko od Sovětského svazu skutečná železná opona a obě země spolu v zásadě neudržovaly žádné kontakty. Proto přišel náš plán odjet do Leningradu našim kolegům naprosto nerealizovatelný. Za to, že se nakonec uskutečnil, vděčíme především Pavlovovi a jeho obrovské autoritě, kterou požíval v Rusku i v Polsku. Profesorové Čubalský a Lunevský podnikli všechno proto, abychom pasy do Sovětského svazu obdrželi a bez problémů jsme získali také víza. Jednoho pozdního listopadového rána roku 1931 jsme tedy nasedli do vlaku jedoucího k hranicím Sovětského svazu, kde jsme přestoupili do ruského vlaku a posléze jsme doputovali do Moskvy, odkud jsme následujícího dne přijeli do Leningradu. Tím začalo naše velké dobrodružství.
Dva polští studenti odjížděli do svým způsobem už totalitního Sovětského svazu, setkávali se s Pavlovem. Kým byl Pavlov v Sovětském svazu?
Pavlov získal v roce 1904 Nobelovu cenu za své výzkumy a požíval jak v Sovětském svazu, tak vlastně po celém světě obrovské autority a měl vlastně svým způsobem obrovské vědecké charisma, které, jak jsme slyšeli, tak otevíralo i dveře na různé administrativní místa, kde bylo snadnější získat ten v té době velmi nedostupný pas do Sovětského svazu. Co je zvláštní na Pavlovovi, tak on vlastně přežil v uvozovkách i nástup bolševiků a přežil i zrod Sovětského svazu. Jeho laboratoře byly nejen tedy zachovány, ale byly podporovány. Sám Lenin vlastně intervenoval ve prospěch toho, aby IP Pavlov mohl pokračovat ve svých výzkumech a aby mu byla dána prioritní přednost před vším ostatním, co se v té době ve vědě v Sovětském svazu dělo.
Taková praktická stránka toho, jak se projevovala komunikace s IP Pavlovem, tak o tom opět ukázka z autobiografie Jiřího Konorského.
Pavlovovi se odvážilo postavit jen málo lidí. Opatrnější kritika vypadala například takto. A jak vy si, Ivane Petroviči, vysvětlujete ten či onen fakt? Všeobecně vzato se otevřený nesouhlas s Pavlovem považoval za nevhodný a vyžadoval velkou dávku osobní odvahy. Za prvé kvůli tomu, že samotný Pavlov byl nezvykle rázným až popudlivým diskutantem, který se v diskusi neprojevoval vždy zcela upřímně. A kromě toho, kdykoliv se kdokoliv odvážil Pavlova kritizovat, celá jeho skupina stála za ním, takže není s podivem, že v takové situaci měl Pavlov vždy navrch.
Jak se za těchto okolností vůbec podařilo oběma polským studentům, budoucím vědcům v Leningradu něco vybádat? Dokázali Pavlovovi oponovat?
Sám Konorský na to vzpomíná tak, že bylo nesmírně těžké Pavlovovi oponovat. Jednak vzhledem k tomu, že charakteristiku těch diskusí jsme právě slyšeli, a za druhé z toho důvodu, že Pavlov byl také velmi schopný manipulant, takže on, i když zjistil, že třeba některé závěry některých členů jeho týmu neodpovídají jeho vlastním závěrům, tak potom postupoval tak, že toho člověka v té skupině krok za krokem pomalu izoloval a vytěsnil ho na okraj. Na tohle vzpomíná i Konorský s jistou dávkou hořkosti, ale vlastně v té době už začal ten postupný rozchod mezi Konorským a Pavlovem, a to hlavně z toho důvodu, že Konorský zjistil, že to, co Pavlovovi chybí, je určitý psychologický přístup ke všem těm věcem, že Pavlov se zaměřil především na ty fyziologické jevy, ale to, co zajímalo skutečně Konorského a proč vlastně se zabýval lékařstvím, tak byl mozek a psychologie.
Já jsem se ale dočetl, že Pavlov přeci jenom dokázal část těch Konorského objevů, řekněme, akceptovat nebo i přijmout ty jejich výsledky, i když byly v rozporu s tím, co sám Pavlov původně tvrdil.
To už je otázka spíše pro vědce, kteří se tím profesně zabývají, ale ti, kteří se opravdu touhle historií zabývali, tak konstatovali, že ke konci života už Pavlov inklinoval k tomu, že existuje něco jako aktivní role toho objektu.
Píšeme rok 1939, Konorský už je tedy dávno zpátky v Polsku, začíná druhá světová válka a ta pochopitelně začíná rozdělením Polska mezi německý a sovětský zábor. Pavlovovi kolegové se ujali Konorského, který prchá na východ, a také jeho ženy, když byli na útěku z té okupované části Polska, a zajistili mu dokonce i pracovní místo. Vzpomíná opět Jiří Konorský.
Navázal jsem spojení s kolegy z Pavlovovy laboratoře v Leningradě a ti nám podali pomocnou ruku. Získal jsem tedy oficiální pozvání do Leningradu, abych se účastnil odborných přednášek na téma podmíněných reflexů, kde jsem měl přednést také svůj referát. Pozvání bylo důležité pro sovětské úřady, které nám povolili a ulehčili cestu, takže jsme se v květnu 1940 společně se ženou dostali do Leningradu, kde se nás okamžitě ujali naši pavlovovští kolegové.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V těch dnešních portrétech si s historičkou Doubravkou Olšákovou povídáme o polském fyziologu Jiřím Konorským a o jeho problémech, které měl v 50. letech se svými vědeckými objevy, které se tak trochu dostaly do rozporu s oficiální ideologií. Teď jsme ale slyšeli ukázku, která nás zavedla do roku 1940. Válečná léta strávil Konorský v subtropické biologické stanici v Suchumi, to bylo od června roku 1940. A ta další ukázka, tak ta nás zavede do léta roku 1945. Konorský se vrací zpátky do Polska a určitě sní o tom, že se vrátí zpátky k vědecké práci.
Návrat do Varšavy po 6 letech putování v nás vzbuzoval pocity nadšení, radosti, smutku i naděje. Teprve v té době jsme se dozvěděli, kolik našich nejbližších přátel za války zahynulo. Byl mezi nimi i Stefan Miller a jeho žena. V době hitlerovského vraždění Židů spáchali oba sebevraždu. Začínali jsme od ničeho. Neměli jsme žádné vybavení, nebyl k dispozici kvalifikovaný personál, nebyl ani obyčejný nábytek. Jakkoliv mi dnes připadá naše tehdejší činnost jako něco naprosto neobyčejného, ve své době to bylo naprosto běžné a vlastně charakteristické. Nikdo si nedokáže představit ten entuziasmus, který v té době protchnul polskou inteligenci. Neexistovaly byrokratické překážky a omezení, Díky energii a zápalu bylo možno realizovat cokoliv.
Bylo možno realizovat cokoliv, píše ve svých vzpomínkách Jiří Konorský, ale přeci jenom Polsko po roce 1945 bylo už trochu jiné Polsko, než to, ze kterého Konorský utíkal na východ. Změnilo se hodně i v té polské vědě. Kým vůbec byl Konorský? Byl respektovanou osobností už v té době?
Konorský se v té době stal velmi respektovanou osobností, protože on, když se vrátil ze Sovětského svazu, tak krátce na to získává stipendium od British Council a vydává se do Cambridge, do Londýna do Cambridge, kde pracuje na své první knize, ve které shrnuje své výtky vůči Pavlovově učení. Ta kniha vyjde v roce 1948, v předvečer vlastně velkých oslav z tého výročí narození J.P. Pavlova. A právě tahle kniha potom stojí za pozdější persekucí Konorského v Polsku.
Co se tam vůbec stalo? Bylo to tak, že Polsko už v té době jednoznačně přejímalo tedy ten sovětský model vědy a Konorský se dostal do rozporu s tímhle modelem?
V té době vlastně dochází k budování infrastruktury, která funguje po sovětském vzoru. Přijíždí z Moskvy kulturní ataše Jan Dębowski, který se později stane předsedou Polské akademie věd, se kterým se Konorský velmi dobře zná, oni byli přátelé. A teprve potom, když Sověti začali vyvíjet větší a větší tlak na polskou vědu, tak vlastně Dębowski se začal Konorskému vzdalovat a nakonec se ocitl v té roli, kdy on vlastně dozoroval tu jeho disciplinaci, kdy Konorský byl vytlačován na úplný okraj polské vědy.
Známe případy ze Sovětského svazu, kdy tedy bylo možné s vědci, s lékaři, s odborníky doslova zatočit jakýmkoliv způsobem, ale jsme přeci jenom ve středu Evropy. Jak tahle ta, vy jste řekla, disciplinace, jak to probíhalo v polském případě?
V tom polském případě to probíhalo úplně stejně jako například v českém případě. Ty případy jsou velmi podobné až paralelní, protože zpravidla byla uspořádána velká konference na začátku fungování těch režimů. Někdy v roce 1950-1951 se uskutečnily dvě velké konference. Na těch byl Konorský vyzván, aby představil své teorie a svou metodologii.
Předpokládám, že asi na takovou konferenci se pozvali sovětští odborníci?
Byli tam všichni možní odborníci, včetně právě těch sovětských, jak správně podotýkáte. Konorský tedy představil své učení, poté byl vystaven kritice a předpokládalo se tak nějak skrytě, že provede sebekritiku. V okamžiku, kdy on představil na té první konferenci v roce 1950 to své učení, tak ten tlak na to, aby provedl sebekritiku, byl obrovský. Samozřejmě, že tím hlavním vyzývatelem byl sovětský vědec, který se účastnil té velké konference. Konorský skutečně provedl sebekritiku, celý sál mu zatleskal a tím vlastně s ním bylo jakoby skoncováno.
Nebyl Konorský ještě pořád, ale tak trochu, řekněme, ozářen tím Pavlovem? Přeci jenom byl to člověk, který s ním pracoval v té laboratoři. Neměli sami Sověti trošku obavy na toho Konorského s odpuštěním moc tvrdě vjet?
Kdyby ty obavy neměli, tak by Konorský skončil ještě hůř, než skončil. Ale co se týká vlastně toho světového renomé, které doprovázelo Konorského, protože on v té době už vlastně překračoval tu autoritu národního vědce uznávaného. A třeba když jsme zmiňovali Velkou Británii, tak v roce 1947 se uskutečnil velký mezinárodní fyziologický sjezd, kde o Pavlovových teoriích hovořili pouze tři vědci. Tím prvním byl sovětský vědec Bykov, který prostě zastával tu rigidní linii Pavlovova učení. Pak to byl Pavlovův americký žák, velmi slavný profesor Gant. A tím třetím byl profesor Konorský, který jako jediný z těch tří vlastně se trošku poněkud tomu Pavlovovu učení vzdaloval. Takže to jeho světové renomé a vlastně fakt, že v Polsku se jednalo o nejlepšího znalce Pavlova učení, ať už se s ním rozcházel jakkoliv, zapříčnil to, že právě zůstal Konorský pracovat v Akademii věd, zůstalo mu pracovní místo, vystěhovali ho tedy z ústavu, nesměl vést žádné doktorandy a podobně, ale pořád paradoxně ten vliv na té úrovni akademie mu zůstal.
Vy jste studovala tu jeho autobiografii. Je zajímavé, že on se vlastně téměř vůbec k tomuhle období v těch svých vzpomínkách nevyjadřuje.
Přímo tady k tomu období píše, že vlastně ho, když se to tak vezme, všechno kolem a kolem, tahle stalinistická vlna vůbec nezasáhla. On ty vzpomínky píše na počátku 70. let, to je taky důležité zdůraznit. Ale potom, když vlastně se dostaneme k tomu přelomu, kdy už ho zase začínají zvát na konference a kdy se mu začínají omlouvat, tak najednou píše, že ten přístup k němu se změnil doslova ze dne na den.
Ostatně o tom je i ta další ukázka z Connorského autobiografie.
Rok 1955 byl datem, kdy dva roky po Stalinově úmrtí začalo období tání, které se okamžitě odrazilo v kulturním životě Sovětského svazu. Oblast pseudopavlovského bádání, kam mě zařadili, zcela zanikla a mě naráz přestali považovat za revizionistu, ba naopak, stal jsem se mnohem známějším než předtím, protože mý dřívější stoupenci se ke mně mohli začít hlásit zcela otevřeně, zatímco mý protivníci se za své postoje z minulosti styděli a žádali o odpuštění. Ta radikální proměna se projevila v okamžiku, kdy mi svěřil profesor Dembowski, předseda Polské akademie věd, organizaci sympozia na téma mozek a chování, kde jsem byl hlavním řečníkem. Velký sál Paláce kultury a vědy ve Varšavě zaplnilo početné obecenstvo, které mne přivítalo entuziastickým potleskem. Stal jsem se také členem Polské akademie věd, což byla podsta, která mi předtím byla tvrdohlavě upírána. Změna, k níž došlo, byla nezvratná. Už jsme nebyli poučováni a instruováni nekompetentními osobami, což bylo předtím pravidlem, a náš způsob myšlení i vědecká atmosféra se staly samozřejmostí. Zatímco v minulosti jsme byli kompletně odloučeni od vědců na západě, teď byly tyto překážky odstraněny. Doslova přes noc se změnil i poměr sovětských vědců k mé osobě. V duchu co bylo, to bylo, se jejich postoj změnil na přátelství a spěchali urovnat vzájemné vztahy.
A následoval několikaměsíční studijní pobyt ve Spojených státech v roce 1957. Dobravko, takhle to prostě bylo? To bylo možné, že zkrátka najednou se ze dne na den škrtlo několik hrozných let, kdy ten vědec byl v ústraní?
Bylo to možné. Byla to doba, kdy nic nebylo nemožné, takže bylo možné i ze dne na den rehabilitovat toho, kdo ještě včera byl předmětem jednání zvláštní Pavlovovské komise, která byla ustavena při Akademii věd a která kritizovala Connorského, kde mohla.
Logicky mě napadá, už mu to opravdu nikdy nikdo nepřipomínal, prostě najednou to byl respektovaný vědec v celém východním bloku, u něj samozřejmě i ve světě, to je jasné.
On to byl paradoxně respektovaný vědec po celou dobu svého aktivního působení ve vědě. Jenom prostě to jeho učení se rozcházelo s tou dobově propagovanou ideologií a s tím vědeckým mainstreamem, který podporovala a prosazovala komunistická moc.
Nominanti na Nobelovu cenu nejsou dlouhá léta zveřejňování, nicméně hovoří se o tom, že v roce 73 prý v té užší nominaci byl i Connorský. Dá se to nějak ověřit?
Bude možné to ověřit, tuším, v roce 2023, až se ty archivy Nobelova komitetu otevřou.
A rok 1973 je bohužel také rokem, kdy Jiří Connorský umírá 14. listopadu toho roku. Tak to byly portréty s Doubravkou Olšákovou. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valérie Racmanová a na setkání u portrétu zase za týden se těší David Hertl.